raziskovalno novinarstvo, kakršno bi moralo biti.
Danes raziskujemo temo, ki vam je mora biti bližnja, pa ne zaradi tega, ker je dan žena. In zaradi tega,
ker ta tema je vaš najljubši prijatelj.
Kuzle in psice danes mogoče tudi praznujejo, ampak bolj sem ciljala na pomlad, ko so namreč novi zarodi in se psi torej učijo v šolah. Ampak mi smo danes tukaj, da preverimo, kateri so pa prepovedani psi v Sloveniji.
Ja, ali imamo sploh kakšnega prepovedanega in tako naprej.
Ja, kar nekaj pasem je naprimer v Ameriki, pa vem, da v Italiji jih je 1-7, okol Črnega morja jih je tudi kar tako do 30 pasem prepovedanih, ne?
Ja, pa gor na Norveška imajo, mislim, da tudi so neke scene. Jaz sem prej tlala neke čudne zadeve zaznal. Naprimer, v Nemčiji je pitbull terrier prepovedan, ne? Tako da poslušajo samo tist komat iz...
A pa malo cenzuro, kao pitbull,
ja. Tako je, verjetno.
Pitbull,
Ja, ne, da ne bomo pač danes govorili samo o ženskah, bomo tudi kakšno rekli o psih, ki so seveda tudi poleg žensk, bi rekel, zelo fajn sopotniki v lajfu. In v bistvu... pač spomlad je, zdaj bomo videli polno psov, ko tečejo naokol.
Pa njihove dreke bomo manj videli, ne?
Zakaj?
Ja, po zim so tako lepo vidni, ker če pol dolga zima, imaš pol vse postran pa posran, ne? Zdaj, kaj pa ta zeleno-rjava barvna skala, pa se vse to malo kamuflira.
Ja, v bistvu se...
Tako da tudi kake zgodnje dekice na travniku so lahko potem zelo hitro... zapacane in je treba v nefensi.
Mi pa imamo že na liniji halo, zdravo, z vami pa Nate, kličemo iz radija Študent in pa Pija. Uživo smo v etru, imamo mogoče za vas ene par vprašanj, če bi nam lahko vi odgovorili v zvezi z kinologijo na slovenskem.
Ja, bom probala.
No, super. Kako vam je pa ime?
Jaz bom vam bom povedala.
Ok, super.
Povejte.
Kako vam je pa ime, sem mogoče za začetek?
Jaz sem Tanja.
Tanja, pozdravljeni.
Tanja, Bizil, Kinološko društvo Barje.
Super. Zanima nas v bistvu samo to, ali imamo v Sloveniji prepovedane kakšne pasme psov?
Ne. Ne, pri nas ni prepovedanih pasem psov, ker... Mi še vedno ostajamo na tem, da nevarni psov niso nevarni ljudje. S pravilno vzgojo lahko čisto vsakega psa, vsake pasme naredimo čisto popolnoma socializiranega, tako da ni nobenih problemov. Je pa jasno res, da se ljudje morajo pač zavedati, kaj imajo, a ne? In temu primerno poskrbeti za pse. Je pa, če pride pa do napada ali na človeka ali na drugo žival, potem ta pes pride na seznam nevarnih psov in more jeti z odločbo na prešolanje strokovnjaku, ki se s tem ukvarja.
Zakaj pa se potem v ostalih državah dogaja, da imajo prepovedane pasme psov?
Ja, lejte, to bi mogli pa v tistih državah vprašati, zakaj, a ne? Res je tako, da nekatere pasme psov imajo predispozicijo, da lahko ratajo tudi človeku nevarne, ne? Ampak da bi pa rekel, recimo zdaj na udaru so najbolj te pasme tipa bull, to so te ameriški Staffordshire terjerji in pač te pasme, ki so prišle na tak glas. Ampak je tako, ne, da te pse ponavadi imajo ljudje, ki niso primerni za njihove vodnike. Je pa ogromno teh psov, ki so čisto popolnoma normalni, ki so... prijazni do ljudi, do drugih živali. Je pa pomembno, kako najprej, kako pri kašnem vzreditelju tazga psa kupiti, ker tista primarna socializacija, ki je med 3. in 6. tednom starosti, za katero je odvisen izključno vzreditelj, in če ta ve, kaj dela in če se to potrudi, če ti potem tega mladiča vzgajaš tako kot treba. Pri nas v Sloveniji imamo 100 kinoloških društev z licenciranimi inštruktori, ki točno vejo, kako vzgajati te mlade pse, oziroma kako pomagati lastnikom, da tega psa vzgojijo dobro socializiranega psa, in načeloma s temi psi ne bi smel biti problem.
A imate mogoče številko, koliko približno psov je v Sloveniji in koliko je različnih pasem?
Lejte, to vam jaz se ne bi reka, ker točno ne vem, tako da zato ta podatek, točen podatek ima Kinološka zveza Slovenije, je pa relativno zelo malo rodovniških psov, ne? To se pravi psi, ki so iz vodene vzreje, vedno imamo mešancev več, mnogo, mnogo več kot teh, zdaj se pojavljajo te tako imenovani čistokrvni psi brez rodovnika, kar dejansko ne obstaja, čistokrvnega psa brez rodovnika ne more biti, ker ni vodene vzreje, mi ne vemo, kakšno je poreklo. In največ teh psov je iz legel, kjer je eden od staršev bil izločen iz vzreje. In ni dobil vzrejnega dovoljenja in zato potem oni imajo te mladiče, ki so čistokrvni, nimajo pa rodovnika, ampak rodovnika nimajo kar za hjetva, ne? Pač iz nekega vzroka in izloča se iz vodene vzreje, se izloča tudi agresivne pse. Ne? Ni to samo, da bi bilo neka hiba takšna. Vzrejna prepoved ni kar za hjet, ne? More biti zaradi nečesa, ki strokovnjaki ocenijo, da je ta pes ni primeren za vzrejo. Ne? In s to selekcijo mi potem dobimo lahko zelo v redu pse, ne glede na pasmo. Sej, ne, lahko je tudi pudel, je lahko nevaren, ne, se ni pravilno vzgojen.
Najmanj glasen, ne?
Najmanj glasen.
Jaz bi še tole bi vas mogoče vprašal, zdaj jaz si predstavljam, sicer nisem, sem zelo lajčen, no, v tem vedenju, ampak si predstavljam, da je potem, če naprimer v Italiji, v naši sosednji državi, kakšna pasma prepovedana, ali je potem kakšna ilegalna trgovina, se pravi črni trg s temi pasmami, zaznavate kaj tanskega v Sloveniji?
Sigurno. Saj veste, da tist, kar je prepovedan, je vedno najbolj zanimiv, ne? Saj to smo že iz zgodovine vemo, ne? Bila prohibicija, pa je bilo še več pijancov, kaj še sicer. Tako da tist, kar prepovemo, tist je še bolj fajna, ne? Treba bi bilo pač mečken več tudi ljudje, ki nabavljajo pse, sploh, ko si kupuje prvega psa. Ne, zelo majhen procent teh ljudi se posvetuje z nekom. A ne? Mi imamo to dobro organiziran. Imamo kinološko zvezo, ki bedi nad temi čistokrvnimi psi. Imamo kinološka društva, ki pomagajo mladim, novim lastnikom, da vzgojijo tega psa tako, da je prijeten družabnik. Imamo zakon, a ne, v varovanju živali, ki nam točno predpisuje, kako moramo s tem psom delati, ampak žal so posamezniki, ki se tega ne držijo. Ne?
Ja, predstavljam si, da je, da je težko tudi po svoje nadzirati. Vzrejo ali pa število ali pa sploh, da ne rečem cepljenost ali pa pač samo vzgojo in tako naprej.
Zdaj te, kar je teh čistokrvnih psov, ne, ki vzrejo vodijo vzrejne komisije za posamezne pasme. Vsaka pasma pri nas ima svojo vzrejno komisijo, kjer so noter ljudje, ki točno poznajo pasmo, točno povejo, katere hibe se lahko pri tej pasmi pojavijo, zakaj ima ta pasma predispozicijo in so na to pozorni. Pri teh psih je zelo lahko vod. Imamo točno, je Kinološka zveza točno kontrolo. Ne? Koliko je legel na leto, koliko je bilo poleženih psov po posameznih pasmah, vzreditelje, to je vse pod kontrolo. Vsi ti psi morajo biti čipirani, preden zapustijo leglo. Ne? Preden grejo novim lastnikom, so ti psi čipirani, in na tem potem bedi bivši vulc, ne, da je VUHR, ne vem, zdaj sploh ne znam povedati, tako kratico, da zmeri kakšno črko pozabam, no. Ampak drugače je to popolnoma urejeno, ne.
Super.
Problem so pa te nerodovniški psi, te mešančki, ki žal jih ogromno ostane tudi na cesti in te potem, ko prijo zavetišče velikih ničipiranih, Čeprav po zakonu bi mogli biti čipirani, pri njih so vsi psi. Ne glede na to, je čisto krvana, ni čisto krvana, je mešanca, s kakšne kombinacije je. Ne? Pa se tega vsi ljudje ne držijo, tist moment, ko pa dobi čip, je pa pod kontrolo, ne? Veterinarske inšpekcije in če ni cepljen, tudi takoj dobi opozorilo in če se potem ne odreagira, dobi tudi kazen.
No, mogoče še...
To vse je zakonsko urejeno, vse to laufa, samo izvaja se pa nečistko, ne? Na papirju je nekaj...
No, ampak kukor je slišati, veliko boljš, kot kakšno drugo področje v Sloveniji, no? Kar me kar veseli. Imam pa še eno vprašanje, mogoče obstaja v tem svetu kinologije kakšno gibanje, ki se tako kot kar pri človeku, naprimer, bori proti cepljenju psov, naprimer. Kakor imamo, naprimer, na primeru...
Ja, razumem, ja, tako, ko se zdaj cela polemika s tema otroke cepeta, ne?
Tako, ja.
Ja, zdaj tukaj, da bi imeli prav organizirano kakšno skupino, ki bi se s tem tako ukvarjala, to ne bi vedela. Uh-huh. So pa vedno posamezniki, ki so proti cepljenju, ne? Zdaj, pri nas se je spremenil to, da to cepljenje, obvezno cepljenje proti steklini. Zdaj ni več vsako leto, ampak lahko na 2 ali 3 leta, odvisno od proizvajalca cepiva. Ne, in to ti tudi veterinarko prije cepiti in že v knjistu napiše, kdaj je potrebna revakcinacija, kdaj je naslednje cepljenje. Ostala cepljenja, ta preventivna proti tem nalezljivim boleznim pasjim, ne, ta hepatitis, leptospiroza, štavpa in to pa pri nas ni obvezno in to se pač vsak lastnik pa mora odgovorno odločiti, da bo psa cepil ali ne bo. Ne.
A pa pride mogoče kdaj v Sloveniji do tako hudih kršitev, da mora iti človek zaradi svojega odnosa do psa v zapor ali pa da je kazensko preganjan?
Neki kazensko preganjanjih je, kakor jaz vem iz časopisa, drugač, da bi mi imeli kakšno posebej informacijo, to ne dobimo, ker je sodelovanje z kinološko zvezo pa s policijo ni glih tako, ne? Uh-huh. To, kakor preberemo v časopisu, drugač pa jaz mislim, da je tega absolutno premali.
A policija pa ima svoje strakovnjake, ki se ukvarjajo s psmi ali sodelujete na kakšnih točkah?
S policijo delujemo glede na vzrejo, ker ima zdaj policija svojo vzrejo in tudi te psi od policije, ki grejo, ki imajo legla, ne, morajo pridobiti vzrejno dovoljenje. In oni imajo tudi svojo registrirano psarno, kjer vzrejo pse, drugač pa za šolanje in to imajo pa oni seveda svoje strokovnjake. Ker imajo tudi drugačne zahteve, tam se psa vzgaja drugače, že od mladička naprej, kakor pa enega hišnega ljubljenčka. Zdaj, vi, ko si psa nabavite, bi mogel imeti eno približno vizijo, zakaj hočete tega psa imeti, ne?
Aha, ker je to vpliva na vzgojo, oziroma na
stil vzgojo. Ne, drugače, če boš ti s psom nekaj delal, tudi so pasme, ki niso primerne, da ga boš imel ti v stanovanju na fotelu, pa ga boš pelil za pol ušče na sprehoda, ne?
Ja, si predstavljam, ne?
So psi, ki potrebujejo delo, ne? Drugač, lahko postanejo problematični, pa ne na to, da bi bili napadalni, ampak ponavad pa ali doma ti kakšen kauč renovirajo, pa kakšno omaro ti malo zrezlajo, pa rata uničevalni, ker to je... A veste, to je preko 400 pasem je, ne?
Seveda, malo carstvo.
Vsaka pasma je bila narejena za nekaj. Zdaj, te psi, tisto prvotno, za kar so bili narejena pasma, skoraj ne upravljajo več, ne? Okay. In zdaj, te pse je treba pač te nagone preusmeriti v nekaj drugega, ampak to je, se pravi, da moš ti s tem psom vsak dan delati. Zdaj bi se mogel že takrat, preden kupaš mladiča, ne, odgovorno odločiti, pa vedeti, zakaj ga boš imel. A bi ti šel samo vsak dan za pol ure na en kratek sprehod tam po naselju, ali si pripravljen nekaj več uložiti, pa laufati po hribah, pa mogoče, da, da izživi to svoje življenje.
Seveda, pač v svojih... Ja. Lastnih ozirih. Mogoče, gospa Tanja, še malo za šalo, pa malo za res, ko smo bili že prej pri kavčih, a obstaja kakšna taka terapija za pse, taka preuzgojna, taka psihološka, bi rekel?
A, seveda.
A, res?
Seveda, seveda. Pri nas imamo diplomirane behavioriste, ki se ukvarjajo z temi, bom rekel, narekovajo problematični vsi. Vsi imajo iste težave, ki imamo ljudje, ne? Od depresije do vse sorte se pojavlja in imamo mi strokovnjake, ki so se šolali tudi v tujini. Na tudi veterinarska fakulteta strokovnjake imamo to, ki se ukvarjajo prav s psihologijo psa.
Zanimivo, sliši se bizarno, ampak pravite, da je kar res.
Ja, to je kar res, ker psi so fascinantna bitja. Če živiš s psom, se lahko marsikaj od njega naučiš, ampak žal ljudje smo taki, da se imamo za najbolj pametne, pa narave nočemo poslušati.
Seveda,
pa bi lahko marsikaj rešili, če bi mečkem bolj znali naravo upazvati, pa tele naše štirinožce, a ne.
No, super, ja. Ste tole povedala. Gospa Tanja, jaz vam res ful zahvaljujem, ful ste nam dali informacij, izredno več, kot smo jih sploh terjali. Tako da, super, evo. Pozdrave v vašo društvo, pa nadaljujte z dobrim delom. Vam
ja, hvala lepa tudi vam in uspešno delo tudi vam še naprej.
Ok, najlepša hvala. Okay. Bote fajne.
Nikaj.
Čau.
Najde enako, enako, čau.
Takole, drago poslušalstvo, evo, malo smo se razvedeli še o kinologiji na slovenskem. Vaše štirinožne ali pa dvonožne ljubljenčke, ne, pa lahko zdaj le malo počohate. Glazura.
Raziskovalno novinarstvo, kakršno bi moralo biti.